ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ዝፍኖ ናይ ሎሚ ረቡዕ 22 ግንቦት 2019 ወይ 14 ግንቦት 2011 ተኣሲሮም ዝነበሩ ካብ መቐለ ኩሓ ፍሉይ መደብ ድማ ብዛዕባ ኩነተ ፖለቲካ ክልል ትግራይ ምስ ማእከላዊ መንግስትን ምስ መንግስቲ ኤርትራን ዝብሉ መደባት ኣዳሊና ኣለና። ምሰናምስዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ገብረ ገብረ መድህን ክዕልፈኩም።
ከመይ ከምሲዩ ዜናኖ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ን7929 እስራት ብምሕረት ምፍትሑ ኣፍሊጡ። ናይቲ ክልል ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብዝሃቦ መግለፂ እቶም እስራት ይቕሬታ ዝተገብረሎም ምምሕያስ ስነ ምግባር ስለ ዘርኣዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ገበን ዝፈፀሙ ንሰባት ብበዝሒ ዝቐተሉን ኣእዋም ዘብረሱን እቲ ምሕረት ከም ዘይምልከቶም ኣቶ ሽመልስ ምግላፆም ጸብጻብ ሙክታር ጀማል ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝርከቡ ኣካላት ምምሕዳር ብምዃን ብዛዕባ ሰላም፣ ፍቕርን ዕርቅን ንህዝቢ ክምህሩ ፀዊዖም። ኣብ ምክያድ ዝርከብ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዮም ናዚ ፃውዒት ዘቕረቡ። ነቲ ጉባኤ ሰናይ ድሌቶም ብምግላፅ ቤተ ክህነት ፅንዕቲ ካብ ብልሽውና ዝነፅሀትን ግልፅነት ዘለዋን ትካል ክትኸውን ኣለዋ ኢሎም ኣብ መወዳእታ መዓልታት ጾም ሮመዳን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ መወዳእታ መዓልታት ጾም ሮመዳን ህዝበ ክርስቲያን መሳጊድን ከባቢኦምን ብምፅራይ ሓድነቶም ክገልፁ እውን ፀዊዖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ፋና ብሮድካስቲንግ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ 250 ኢንተርን ዝተምሃሩ ሕክምና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወፁ ከም ዝተገብረ ተሓቢሩ። እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ዘሎ ሽግራት ዘለዓልናዮ ሕቶ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ከም ዝፍታሕ እቲ ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ምሕባሩ መልሲ እናተፀበና ከለና ነቲ ቀፅሪ ሓዲግና ክንወፅእ ተኣዚዝና ይብሉ። ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሽመይ ክጥቀስ ኣይደልን እየ ዝበለ ናይ መጨረሽታ ዓመት ተምሃራይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ክዛረብ ከሎ ኣብ ምልእቲ ተሃገር ዘለዉ ሰብ ሞያ ሕክምና ዘልዕልዎ ሕቶ ብምድጋፍን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዝረኣዩ ፀገማት ንክፍትሑ ምስ ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ተማየጥና ነርና ኢና ይብል።
ዩኒቨርሲቲ ተፈር ግቢ ውስጥ ተካየደ ዘጠኝ ጥያቄዎችን እንደ አቋም መግለጫ አድርገን አቀረብንለት ለዩኒቨርሲቲ አስተዳደር። የዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ክፍል ኃላፊ በተገኙ
ኣብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ሰልፊ ወፂና ሕቶታትና ክምለስ ሓቲትና ክልተ ሰሙን ሃቡና ክንምልሰልኩም ኢና ኢሎምና ከብቅዑ፣ ግን ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ግትር መርገፅ ብምሓዝ ካብ ቀፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክንወፅእ ኣዚዝና ይብል እዚ 4ይ ዓመት ተምሃራይ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ ጎንደር። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዶክተር ኣስራት ኣፀደ ኣብ ዘተ ኢና ዘለና ምስ ወዳእና መልሲ ክንህብ ኢና ዝብል መልሲ ንቪኦኤ ሂቡሎም። እንተኾነ ቅድሚ መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ሕክምና ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰሙያ ሕክምና ንዘቕረብዎ ቅሬታ ብዝምልከት ኣብ ትካላት ሳይንስን ላዕለዎት ትምህርትን ምክትል ሚኒስተር ፕሮፌሰር ኣፈወርቂ ካሱ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝበደሉ ዝበሎም ተምሃሮ መቕፃዕቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ኣሰሚዑ ነይሩ። ሎሚ ንኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ጠቒሱ መራኸቢ ብዙሃን ክልል ኣምሓራ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ንሰብ ሞያ ሕክምና ክልተ ደረጃ ዘለዎ ደሞዝ ከም ዝውስኾም ዝገልጽ ሓሳብ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቕሪቡ ከም ዝጸደቐሉ ጠቒሱሎ።
ኣብ ሞቓዲሾ ጥቓ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ጽሕፈት ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ተተኲሱ ናይ ቀዳም ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበሩ ሑሴን ኤላቦ ፈሓየ ሓዊሱ 5 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ሶማሌ ገሊጹ። ሑሴን ኣማኻሪ ኣብ ስልጣን ናይ ዝርከቡ ፕሬዚዳንት እውን ነይሮም። ወታደራት ነታ መኪና እናፈትሽዋ ከለዉ እቲ ቦምብ ተተኩሱ እዮም 5 ሰባት ዝተቐትሉን እንተ ሓደ ካልኦት 13 ሰባት ዝቆሰሉን። እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ወታደራት፣ ኣባላት ፓርላማን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን እዮም ነይሮም ክብል ሓላፍነት ወሲድሎ ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ይጋፋሕ ዘሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ንምምካት ስትራቴጂታት ክሕንፀት ፀዊዑ ብመሰረት ዳሕረዋይ ፀብፃብ WHO 1218 ዝሞቱ ሓዊሱ 1738 ሕሙማት ኢቦላ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ናይ ኮንጎ ሚኒስተር ጥዕና ኦሊ ኡሉንጋ ካለንጋ ኢቦላ ብዙሕ ርእስን ዓበይቲ ኣፃፍርን ምስ ዘለዎ ኣራይት ወይ ድማ ድራጎን ኣወዳዲሮም ኣለዉ። እቲ ለበዳ ኣብ ሓደ ቦታ ጀሚሩ ናብ ካልኦት ከባቢታት ዝጋፋሕ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝምጥን ተቃራይ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ንክኽተል ኣለና ኢሎም። ብዙሕ ልሙድ ብዘይኮነ ኣገባብ ክልቲኦም ወገናት ከም ዝድግፍዎ ዝተገልፀ መሰረተ ልምዓት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ዋይት ሃውስን ኮንግረስን ክካየድ ዝነበረ ስምምዕ ብሃንደበት ተሪፉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ዴሞክራሳውያን ኣባላት ኮንግረስ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ኦቫል ኦፊስ ሎማዓንቲ ረቡዕ ክካይድዎ ተታሒዙ ዝነበረ ኣኼባ ብኢድ ምጭብባጥ ይኹን ምስኦም ኮፍ ኣይብልን ክብሉ ነፂጎም ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ናንሲ ፖሎሲ ቅድም ክብል ምፅራይ ከይካየድ ትራምፕ ሕብዕብ ይፃወትለዉ ንዝበልዖ ክሲ ብቁጥዐ መሊሶም። ኣብ ገጾም ንዴት ዝረኣዮም ትራምፕ ብቕልጡፍ ኣብ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሓባእኽዎ ነገር የለን ኢሎም። ዴሞክራት ምሳይ ኣብ ዝራኸብሉ ተመሳሳሊ መዓልቲ ንዓይ ካብ ስልጣን ምውራድ ምዝርራብ ኣኼባ ኣካይዶም ክብሉ ከሲሶሞም ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ብዛዕባ ምህናፅ መሰረተ ልምዓት ምዝርራብ ኣይከኣልን፣ እዚ ናይ ሓሶት ምርመራ ጠጠው ኣብልዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዓለም መዓልቲ ንህቢ ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ 20 ጉንበት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ንምዃኑ ኩነታት ናይዚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኣስታት 80 ሚእታዊ መውስቦ ዕንበባ ወይ ድማ ፖሊኔሽን ሓላፍነት ዝተሸከመ ሰራሕተኛ ሓሰኻ ከመይ ኣሎ? ኣብ ኩነታት ምስ መነባብሮና ወይ ሃላዋትና ዝተኣሳሰረ ንህቢ ዓለም ሓደ ዝጎደለ ነገር ኣሎ። በረኸኛታትን ባዕልና እነራብሖምን ኣናህብ ንመብዛሕትኦም ናይ ዓለምና ፍረታት ወይ ፍሩትስ ኦቾሎኒን ተኽልታትን ኣሕምልትን የዋስብ። ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት 10 ዓመታት በዝሒ ቆፎታት ንህቢ ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ኣብ ዙርያ ዓለም እናንቆልቆለ ይርከብ። ንዓለም ይቕልብ ናይ ዘሎ መውስቦ ዝፍፅም ንህቢ ይንክሎ ማለት እዩ። ንህቢ ብምርባሕ ናብርኡ ዝመርሕ ቦሲናዊ መሓመድ ስማጅሎክ ስኽፍቱ ከም ዝፈጠረሉ ይዛረብ። ደቂ ሰባት ይበለ ንሱ ካብ ዘግብኦም 3 ማንካ እቲ ሓደ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋሪ ምስ ኣናህብ ዝተኣሳሰረ እዩ። ብዛዕባ መዓር ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ቀንዲ ስራሕን ተልእኾን ኣናህብ ምውሳብ ተኽልታትን ዘራእትን እዩ። ተኽልታት ምውሳብ ማለት ድማ ቀጻልነቶም ምርግጋጽ እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነታት ተኽሊ ክፍጠሩን ኣብ መሬት ዘሎ ሂወት ዝሓሸ ክኸውንን ይሕግዙ እዮም። ስለ ዝኾነ ህይወትና ኣባናህብ ዝተመስረተ እዩ ይብል። ካብ 200 ክሳብ 570 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ዓመታዊ ፍርያት ምግቢ ዓለም ብቐጥታ ምስ ኣናህብ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ሕብራት መንግስትታት ይገልጽ። እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ትርፊ ናይ ዘርክቡ 16 ሚእታዊ ናይ ዕንበባ መውስቦ ዘካይዱ ወይ ፖሊነተርስ ኣናህብ ኣብ ሓደጋ ምፅናት ከም ዝርከቡ ሕብራት መንግስታት ሓቢሩ። ነዚኦም ንምድሓን ሕብራት መንግስታት ዘቐመጦም መፍትሒ ሓሳባት ምስፋሕ ኣናህብ ዝነብሩሉ ሕዛእቲ፣ ምውሳኽ ዓይነታት ኣናህብ ምስ ምንቁልቃል ፍርያት መዓር ምትእሳር ኣለዎ ዝበሃል ፀረ ባልዕ መድሓኒት መጠኑ ክውሕድ ምግባር እዩ ይብል። ኣብ መወዳእታ ብመሰረት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዳር ማሕበራዊ ውሕስነት ዘውፅኦ ዝርዝር ኣሽማት ዝበዝሕ መፀውዒ ሽም ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣሜሪካ ዝተወሉ ቆልዑ ኣብ ምዕራባዊ ወሰን ኤማ፣ ማእኸላይ ምዕራብ ኣሜሪካ ድማ ሊያም፣ ደቡባዊ ምብራቅ ክፋል ዊልያም ንደቂ ተባዕትዮ፣ ኤቫ ንኣዋልድ ኮይኑ ኣሎ። ብደረጃ ሃገር ንተኸታታሊ 2 ዓመታት ደቂ ተባዕትዮ ሊያም፣ ናይ ኣዋልድ ንተኸታታሊ 5 ዓመት ኢማ ትዝበዝሕ እዩ። ኖዋን ኦሊቪያን ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጽም።
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዐልኩም ኩራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይቐኒልና ግብረ ክንሓልፍ ናብ ክልል ትግራይ። ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓሎም 11 ተጠርጠርቲ ብዋሒዝ ክፍትሑ ብመሰረት ቤት ፍርዲ ዝኣዘዞ ትማሊ ተፈቲሖም ኣለዉ። ቪኦኤ ዝዛረቦም ካብ መንጎ ተኸሰስቲ 2 ኣብ ትሕቲ ኣብቲ ልዕሊ ወርሒ ዝወሰደ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሕማቕ ይተሓዙ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምምራር ቤት ፍርዲ ንዝወሰዶ ውሳነ ግን ኣመጒሶም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ልኢኹሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብቅድሚ ትማሊ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ 11 ተጠርጠርቲ እቲ መጋበያ 20,000 ብር ዋሕስ ኣቕሪቦም ብዋሕስ ክፍትሑ ምውሳኑ ይዝከር እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ 11ኦም ተኸሰስቲ ዋሕስ ኣቕሪቦም ትማሊ ተፈቲሖም ንሓደ ወርሕን ሓደ ሰሙንን ተኣሲኖም ከም ዝፀንሑ ዝተዛረቡ ካብቶም ተኸሰስቲ ሓደ መምህር ፍቓዱ ጥላሁን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ዘውዓልና መዓልቲ ጥቕዓት በፂሑና ኢሎም
መውቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብኡ ነበረ መንእሰ እዩ ተገይሮም ምንም ምክንያት ይነበረ እዚ መንእሰይ ክውቃዕ ኢቨን ዘይተደለየ ተኮይኑ እንኳን ተበተን ተተበሉ ተሽዑ ዝነበረ መንእሰይ ክብተን ዝኽእል መንእሰይ እዩ ነይሩ ማለት ካሊእ ጉዳይ እውን ኣይነበሩን ዝዘረበሉ ዝነበረ ከተማና ከመይ ጌርና ንቐፃልነት ነፅሪ ይኽእል ዝብል እዩ ነይሩ ኣሽዑ ዝነብሩ መናእሰይ ዘስካሕክሕ ዝኾነ መውቃዕቲ ዝተፈፀመ ማለት እዩ ሽዑ እናትሓስኻ ናበይ ከም ዝኸዱ እውን ኣይንፈልጥ ነርና ፍርቆም ናብ መቐለ ዝተወሰዱ እውን ነይሮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ብሽፉንቲ መኪና ሒዞም ንመፅኦም ናብ ፖሊስ ጣብያት እዩ ምኒ ማለት እዩ
ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ድማ ምክትል ኣካባቢ ኮሚቴ ቁፅፅር ውድብ ዓረና ትግራይ ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተፅጋቡ ቁባዕ ይርከብዎም። ኣይተፅጋቡ ከም ዝተዛረብዎ ኣብ ማእሰርቲ እናሃለው ሕክምና ንምርካብ ተኸልኪሎም ምንባሮም እዩ
ፖሊስ ጣብያ ኣብኦትዮምኒ ብዘይ እኽሊ ማይ ያው ሙሉ ክሳብ 12 ሰዓት ኣውዒሎም ብድሕሪኡ እውን ያው ኣብ ስሚንቶ ሕሪሶምና ብፅባሒቱ እውን በተሰብ ከይርአና ሕክምና ኣነ በጋጣሚ ነቲ ርእሰ ይልወቕዑኒ ክልተ እዛነይ ሰብሉ ጭር ይብል ነይሩ ሓትመን ነይሩ እንደገና ከዓ የዝረኒ ነይሩ ብፍላይ ሃሪሰ ክላዓል ካለኹ ብጣዕሚ ክሻው ሰለል ይብለኒ ነይሩ ናይ ሕክምና መበተይ ተኸልክለ ሰብኣ መሰለይ ተጣሒሱ ክሻው ሸሞንተ መዓልቲ ዝኣክል ኣይተሓክም ኮይኑ በቃ ላተሳቀኹ እየ ነ ብድሕሪኡ እውን ያው ናይ ሕክምና ታድሽሙ ከይደ ተሓኪመ ዶክተር ቆፂሩ ንልክልተ መዓልቲ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እውን ኣብዮምኒ እንደገና ሰሙን
ከይዲ ፍርዲ ብምጉታት ተኸሰስቲ ተኣሲሮም ዝፀንሕሉ ግዜ ንምንዋሕ መርማሪ ፖሊስ ተኸታታሊ ቆፀሮ የትሕዝ ነይሩ ዝበሉ መምህር ፍቓዱ ቤት ፍርዲ ግና እቲ ጉዳይ መሰል ዋሕስ ከም ዘውህብ ተቐቢሉ ብዋሕስ ክንወፅእ ምውሳኑ ዝነኣድ ተግባር ኢሎም
ድሕሪ ካልኣይ ቆፀሮ ግን ኣብ ካልኣይ ናብ ሳልሳይ ግን ብዘይ ኣግባብ ናይ ግዜ ምንዋሕ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ 10 መዓልቲ ተውሂቡ ካልኣይ ከዓ 12 መዓልቲ ተውሂቡ እዚ ኣግባብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝቐረብናሉን ኣብ መበል 4ይን 5ይ ዝነበረ መጋበያ ጉዳይ ግን ፅቡቅ ነይሩ እየ ልብል ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ናይ መወዳእታ ኣሸዒቱ ፍትሓዊ ነይሩ ክብል ንኽእል ብወገን ዳኝነት ማለት እዩ እምበር ብወገን መርማሪ ፖሊስ ዝቐርብ ዝነበረ ግን ሕዚ እውን ግዜ እናነዋሕኻ እናነዋሕኻስ ንእስነት መናእሰይ ንምፅዋስ ዝዓይነት እዩ ዝግበር ነይሮም
ኣይተፅጋቡ እውን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎም
ስኡልካ ኣብዚ እስር ቤት ሲ ብምንታይ ንሓስ እዮም ልብል ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ናይወረነቱ ዳኛ ዝሃቦ ግን ናይ ዋሓስ መበት ልክልክስ ካዕለ የለ ያው ንንሕድሕደ ሰእና በብ 20,000 ብዋሓስ ክንወፅእ ወሲንና እዩ ምስተወሰነና እውን እቶም ፖሊስ ከዚ እውን ብሓይሊ ሓይሉ ቦይ ያው 18 ሰዓት ዝኣክል ኣፅኒሖምና እዩ ምክንያቱ በተሰብና ወዲያው ተጓዩ 20,000 ውሓስ መበቱና ወዲእና ላሃለ ቤት ፍርዲ ወዲእና ላሃለ እሶም ግን ብሓይሊ ሓይሎ ቦይ ኣብ ማእሰርቲ ኣፅኒሖምና እዮም ብድሕሪኡ እዚኣ ርኦም ድሕሪ 18 ሰዓት መሳእሰርና የግዲ እቲ ተደዊሉ በተሰብ መፅኦም ፈሪምና ብዚ ወፅእና
ፖሊስ ሕገ መንግስቲ ብምጥሓት ፀረ ሕገ መንግስቲ ምንቅስቃስ ብምግባር ናይ ሓሰት ወረ ብምንዛሕ ህዝብን መንግስትን ንምጉናፅ መናእሰይ ኣላዒሎም ዝብሉ ክስታት እዩ ኣቅሪቡሎም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ኩሓ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ገብረ መስቀል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ቅድሚ ሕዚ እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ ንከባቢና ረብሓ ዘለዎ ወፍሪ ፅሬት መናእሰይ ድሕሪ ምክያዶም ዘይምርጋዕ ንምፍጣር ዝተንቀሳቀሱ ሰባት ብኣካላት ፀጥታ ስርዓት ክሕልው ተሓቲቶም ፈቃደኛ ብዘይ ምኳኖም ሓሊፉ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣካላት ፀጥታ ጥቕዓት ከብፅሑ ብምንቅስቃሶም እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓልናዮም ኢሎም ነይሮም እቶም ተኸሰስቲ 6/1/2011 ዓመተ ምህረት ነይሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
የቐኒልና ሙልጌታ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ኩነታት ክልል ትግራይ ቅድሚ ምሕላፍና ብዛዕባ ኣሜሪካዊት ቲፋኒ ሓድሽ ሓደ ዜና ክነውግዕ። ህብብቲ ኮሜድያዊትን ተዋሳኢትን ኣሜሪካዊት ቲፋኒ ሓድሽ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ኤርትራዊ ዜግነት ከም ዝተዋህባ ህዝባዊ ርክባት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ሓቢራ ኣላ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ካብ ኤርትራዊ ኣቦ እትውለት ቲፋኒ ሓድሽ ንኤርትራዊ መንነት ኣመልኪታ ኤርትራዊ መንነት ወረቐት ከም ዝረኸበትን ኤርትራዊ ዜግነታ ከምዝተረጋገጸላን ተፈሊጡሎ። ቲፋኒ ሓድሽን ካልኦት ኣሜሪካውያን ብፆታን ኣብቲ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ዝፅምበል መበል 28 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ንምስታፍ ዝሓለፈ ዓርቢያ ኣስመራ ኣትያ ወይ ኣትዮም። ቲፋኒ ሓድሽ ትመርሖም ኣባላት ኣስመራ ክኣትዉ ከለዉ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዘመደ ተኽለ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ከም ዝተቐበሎም እቲ ተመሳሳሊ ሓበሬታ የመልክት። ንቲፋኒ ሓድሽ ክንረኽባ ንፍትና ኣለና። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ሕጂ ክንሓልፍ ፍሉይ መደብ። ፖለቲካዊ ክልል ትግራይ ብመንፅር ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ኣብዛ ተሓልፍ ዘላ ዓመት ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከመይ ግምገም ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ንኣርባዕተ ተጋሩ ዓዲምና ጀምርናዮ ክትዕ ሎሚ እውን ክንቅፅሎ ኢና። ካብ መቐለ ኣቶ ኣብርሃ ገብረ ዋህድን ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሰን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ኣቶ ፀጉ ብርሃነን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም።
ብመሰረት ክልቲኦም መንግስታት ዝተሰማምዕዎ ኮሚሽን ዝሕልፎ ውሳነ ናይ መወዳእታን ኣሳርን እዩ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ። እዚ ዘይተተግበረሉ ኩነታት ምምሕዳር ትግራይ ወይ ከዓ ገዛ ኣፓርተብ ትግራይ ዘሎ ሕወሓት ስለ ዝኣበየ እዩ ዝብል ካብ ኤርትራውያን ይስማዕ እዩ። ስለዚ ከም መጠን ትግራዋይን ኢትዮጵያውን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ናብ ንቡርን ሰላማውን እቲ ትምነይዎ እውን ምእንታን ክፍፀም እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ክፍፀም ኣለዎ? ስለምንታይ ዶብ ዘይተጠረረ
ናተይ እምነት ብትሩን ብሰንኪ ዶብ ደም ክንፋሰስ ኣይግባኣን ነይሩ። ናይ ክፍለ ዘመንና መሕፈሪ ታሪክ ተፈፂሙ ነ ዘ ስለዚ እዚ መሕፈሪ ታሪክ እዚ ክዕፆ ኣለዎ። እንደ ዕፆ ተሎ ግን ከመይ ገርና ዘላቕሰላ ማእኸልኒ ህዝቢ እዩ ትልሻ ዓለም ናይ ባዕሉ ብይን ቕሚጦ ኣሎ ፅቡቅ ንግዛ ኢና በቲ ናይ ዓለም ብይን ማለት እዩ ከምኡ ልቀሰብ ይቕበሎ እየ ናይ ዓለም ብይን ኣባይ ተወሪድና ድማ ነቲ ህዝቢ ዕድል ክንህቦ ኣለና ማለት እዩ። ንምንታይ እተብኣ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ እዩ ናይ መጨረሻ ወሳናይ ክኸውን ዝግብኦ። ንምንታይ ዘላቐ ሕውነት ዘላቐ ሓቢርካ ምንባር ዘላቐ ናይ ሓባር ረብሓ ምርግጋፅ እዩ ናይዚ መወዳእትኡ ማለት እዩ። ኣነ ኣብዚ ኣካይዳ እዙይ እቶም መራሕቲ እዮም ዘዕንቅፉ ዘለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እውን ሲኢልካ ደረቕ ኣካይዳ እኒሀ ማለት ኮፍ ኢልና ንመየ ተዝበሃል እዚ ኤርትራስ እንብዝብለ ይመስለኒን ኣነ ኣይብሉን ንምምያጡስ ፀገም የብና ብወገን ፌደራል መንግስቲ እተይልና ኣብ ዝእዋን እዙ ንእግረ መንገዲ ኣነ እንዲያውም ጥርጣር ኣለኒ ፌደራል መንግስቲ ጥርጣር ኣለኒ እዛ ሕዝ ስድድ ክፍት ዕፁ ዶክተር ደብረፅዮን ወይ ናይ ትግራይ ዘሎ ውድብ ሕወሓት እዩ ዝዕንቅፍ እዛ ዓይነቱ ዘረባ ሸቐጥ እዩ። ንምንታይ እተይልና ለማ መገርሳ ኮ ሓሻኸሪ ሒዙ ካብ ኦሮምያ ኮ ኸይዱ የስመራ ገዱ ኣፈ ጉባኤ ከልኢኹ እዩ ንባዕሉ እውን ንልኡኻት ልኢኹ ድሓር መሓት ግዜ እዮም ተራኺቦም ማለት እዩ እምቲ ዝበሃ ዝነበረ ጎንደርና ኣዋሳ ከደደ ታይዚ ሸፈት እዩ ሸፈት። ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያዊ ሸፈት ኣካይዳ ይኽተለሉ ግልፂ ዘይብሉ መርህ ዘይተኸተለ ንህዝቢ ጥሒሱ ህዝቢ ትግራይ ረጊፁ ሓሊፉ እዚ ተገበረ ዘይተባሃለ ስለዚ እዚ እንዲያውም ካልእ ሓሳብ ተሓሲቡ ከም ዝነበረ ሲልካ ክጥርጥር ይገብረካ ማለት እዩ ፈተካይዶ። ስለዝኾነ እዚ እውን ወገን መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቅንዕና ብዝተመልኦ እታ ናይ ዓለም ውሳነ ዞም ኮሚሽን ዝወሰና እንታይ ያ ትብል ኮፍ ኢሉ መንግስቲ ትግራይ እውን ተመያየጡ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኮፍ ኢሉ ተመያየጡ ነቲ ህዝቢ ድማ ዕድል ሂቦም ህዝቢ ይቅድል
ኣሉላ ኮሚሽን ዶብ ዘሕለፎ ብይን ክትግበር ኣለዎ ከተማ ትሰራዕ ገዛ ትመንጠል ኣብያተ ክርስትያናት ይከፋፈል ብዘግድስ ፋይናልን ባይንዲንግን እዩ ንሱ ምስ ዝፍፀም እዩ ርክብ ናብ ንቡር ዝምለስ ባህልቲ ሰባት ኣለው እንታይ ትብል ከም መጠን ኢትዮጵያዊ
ከም መጠን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ከም ሓደ ትግራዋይ ብፍላይ ናፍቲ ዶብ ክልትኡ ሃገራት ዝማቐልኦ ቀረባ ዝኾነ ህዝቢ ብኣብርኡ ብዓብኡ ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ንልዕላውነት ኤርትራ ከም ሃገር ዝተቐበለ ህዝቢ እዩ ዘለና ኣነ ከዓ ከም ኣካል ናይቲ ህዝቢ ነዚ ይቕበል ኤርትራውያን ልዕላውነቶም ነጻነቶም ክኽበረሎም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ሎሙን ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ ይድግፍ ሙሉ ብምሉ። ስለዚ ነዚ ፀባ ተግባር ኮነ ቅዋም ክህልወና ይኽእል። ከምታ ዝበልካያ እውን ዶብት እዛ ገዛ ትመቐል ቤተክርስትያን ትመቐል ምንም ፀገመ ይብሉን ዝብል ካብዚኣ ንርባሕ እንድሕር ኮይና ብክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዝረጋገጥ እንድሕር ኮይኑ መቐል ፀገመ ይብሉን በዚኣ ህዝቢ ረብሓ ዘላቀ ሰላም ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብቲ ዶብ ዘሎ ብፍላይ ዝረጋገፅ እንድሕር ኮይኑ ፀገም ይብሉ። በዚ መንፅር ዝይረአ እምበር ልኡላውነት ኤርትራ ነፃነት ኤርትራ ዘይቕበል ትግራይ የለን እኳ ደኣ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝተገለፀ ኣብ ክልተ ሃገራት ክህሉ ዝኽእል ርክብ እዩ ክህሉ ዘሎ ተባሂሉ ይትግበረሉ። ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ርክብ ግን ኣብቲ ብቐንዱ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶን ክሳተፍ ዝግብኦን ኣካል ግን ፅዕንቶ ይፈጥር ኣሎ። ወገን ኤርትራ ዶብ ይሕንፀፅን ዘለዎ ቀዳምነት ንዶቡ ናይ ንህብን ዝብል ምላሽ ዘቆጥዖም ኤርትራውያን ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ዶብ ኣይኮነን ቀዳማይ ንሰርዖ ብሰዓት እዚ ኢሉ ብግልፂ ተዛሪቡ የበደባባይ ወፅኡ ብቀዳምነት ንሰርዖ ብሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ስርዓት ናይ ምትሓዝ ስራሕ እዩ ዋኒን እዩ ዘለና እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ዝግብኦ ስርዓት እዩ ዘገድሰና ቀዳምነት ዶብ ተሓንፀፀይ ተሓንፀፀ ኣይኮነን ዝብል ኣሎ። ስለዚ ኤርትራውያን ነዘይቕበልዎን እዚ ትግራይ እውን ነዘይቕበሎን ምክንያት ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብግልፂ ክፍለጥ ከሎ እዩ። ስለዚ በዚ መዳይ እዚ ንኤርትራውያን ክሕልፎ ዝደሊ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትኩምን ነፃነትኩምን ከምኡውን ዶባዊ ልኡላውነት ብወገን ትግራይ ግሉፅ ዝኾነ ቅዋም እዩ ዘሎ ከም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ውን ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራን ኣብ ነፃነት ኤርትራን ኣብ ዶብ እውን ሓዊሱ ቀልጢፉ ተተግቢሩ ስርዓትን ሕግን መሰረት ጌርካ ተተግቢሩ እሞ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ዝነብር ህዝብና ዝፈልጦን ብዝርድኦን መልክዑ ምምዝባላት ከይህሉ ንቐፃሊ ጎንፂ ዘቃልዕና ነገር ከይፍጠር ዘላቀ ሰላም ከምፅ ብዝኽእል ኩነታት ክትግበር ኣለዎ ብቁልጡፍ ዝብል እምነት ኣለ። ስለዚ ክልቴና እንታይ እዩ ብሓፂሩ ዶብ ተሓንፂፁ ሰላም ክወርድ ዘላቀ ረብሓን ዝምድናን ህዝብታት ክቕፅል እንደሊ ሰባት ኣይ ብክልቲኦም መንግስትታት ባህግና ኣይሰመረልናን ዘሎ ማለት እዩ።
ሓዱሽ መሪሕነት ህወሓት ብዶክተር ደብረፅን ካብ ዝምራሕ ጀሚሩ ማለት እዩ ኩነተ ፖለቲካን ፀጥታውን ኣብ ካልኦት መኣድታትን ኣተኪርና ክንዘራረብ ኢና። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ዶክተር ደብረፅን ህወሓት ይኹን ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል ሕቶ እንተቐረበ ኣብ መቐለ ዘለኹም ዓንዶምን ኣብርሃን ይኹም እሞ እስኪ ዓንዶም ከመይ ምገለፅካዮ?
ያው ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ትግራይ ናይ ዕኒኒ ግዜ ናይ ጭንቂ ግዜ ናይ ልትሕዞን ብጦን ምስዓን ናይ ጭንቂ ግዜ ክበሃል ንኽእል በተለይ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዮ መንግስቲ ትግራይ ከም ህወሓት ብሕዝቡን ልጭብጥዎን መተኣምሉ መፅካ ወርርካ በልዑካ ዝብል ኣሸቆይሮም ኣሰኪኮም ክገዝእዎ ካልኦት ቦታታት ከየድዕል ላብ ግዳም ቅምት ለገድጊ ፕሮፓጋንዳታት እነዝኽሉ ዓርቶም እውን ዘመዓንቲ ዝተናገርዎ ልፅባሕ እናገለበጡ ዘመዓንቲ ዝወሰንዎ ልፅባሕ ንይርከብ መፀበጢ መትሕዝብ ይብሉ ቅምቅስቃስ ሃምለካ ዶ ዝፍለጥ እዩ። ብዙሓት ፕሮፓጋንዳታት ለይጭበጡ ፕሮፓጋንዳታት እናተነዝሑ ሓለፍሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ከም መሳሒቶ ልለዋወጥ ባህር ዝነበሮ ኣዝዩ ድኹም መንግስቲ ምዃኑ ንርአናሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
ዓንዶም ሎሚ ዝተወሰነ ፅባሕ ዝግልበጠሉ ከም ነፋሒቶ ዝቀያየረሉ ኩነታት ባህሪ ናይቲ ገዛእ ሰልፊ ገለ ኣብነታት ጥቐስ እንተዝብለካ እንታይ ምጠቐስካለይ?
ፅቡቅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጀነራል ክርተ ዳኒኤል ክትሓዝ ከለዉ ካልእ ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ። ያው ወንጀለኛታት ትግራይ ንሕሪ ንሰኛታት ከም ዝሕዝያ ከይትኸውንን ስለዚ ዝሕዝና ንሰርሐ ኣካል ብዕዚ ዝተቀሪቡ ክረደ ኣለዎ ዝብል ምስ ምእፋር ብከንፈዳኛው ዝመፀ መግለፂ ነይሩ። ወድያውን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዕንቶ ምስመፀ ድማ ብኣ ግልባጣ ቅዋሞም ቀይሮም ሓጠርጠር ለውሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ካሊእ እውን ናይ ትግራይ ብትመፅ ከለዉ መሓት ፈኸራታት ኢልካ ተሃዲድ እተመልኦ ዘረባታት ይዛረቡ ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ግን ብኣብነት ናይ ኦሮምያ ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ምቅያር ዶክተር ደብረፅዮን ተናገርዎ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መፃኢ ብሩህ እዩ ኢህደግ ከምዚ ተቀፂሉ ናይ ኢትዮጵያ መፃኢ ብሩህ እዩ ኢሎም ነሮም። ትግራይ ምስ መፅ ግን ክፉእ ግዜ እዩ መፀና ዘሎ ተጠንቀቆ ወደ ዓይነት ናይ ባህታዊ ዓይነት ዘረባ ተደጋጋሚ ይቀረበሉ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ንቅስቃስ ብነፃነት ንፈቅድ ኢና እስራት ንፈልጥ ኢና ዝበልሉ ኩነታት ነይሩ። ፀኒሖም ግን ባንዳየ ካልእ ተለያኣኺ ገንዘብ ተቐቢሎም ናባልካ ናብ ለይኮነ ፕሮፓጋንዳ ዝተነፍሐሉ ስለዚ ብዙሓት መርአያታት ምውሳድ ይከኣል እዩ። ለማዓንቲ ዝወሰና ፅባሕ ሓምለሉ ረግዕ ዝርእናሉ ግዜ እዩ ነይሩ።
ካሊእ ኣብ ትግራይ ዘለካ ኣብርሃኢኻ ዶክተር ደብረፅዮን ንሕወሓት ኣቦ ወንበር ካብ ዝኾኑ ክልል እውን መምራሕ ካብ ዝጀምሩ ትኩነተ ፖለቲካን ካልእ መኣድታትን ከመይ ትግምግሞ?
ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ነይሩ ትግራይ ኢልና እንትንብገስ ከለና እቲ ናይ ሃገር ኣጠቃላለ ኩነታት ይረኣና ናብ ትግራይ ንምሕላፍ ኣይከኣልን። በዚ መሰረት ሕሉፍ ዓመት ዝሓድሽ ለውጢ የሰጉም እየ ዝብል መሪሕነት ካብ ዝመፅእ ቅድሚኡ እንዳተኣለመን እንዳተፈተለን ዝፀንሐ ንህዝቢ ትግራይ ምስኳንን ንህዝቢ ትግራይ ከምድላይ ከዓ ንምግባርን ነዊሕ ግዜ እንዳተሰርሐሉ ዝፀንሐ ምዃኑ እዩ ዘረድእ እና ዋናን ዋናን ትኩረት ዝነበረ ናይ ኩሎም ፀገማት መበገስን መወዳእታን ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝብል እዩ። ካብኡ ነቲ ህዝቢ መሪሑ ሕሉፍ ቃልሲ ብዙሕ ዓወታት ዘመዝገበ ሕወሓት እውን ምስዚ ደሪብካ ሓቢርካ ክውቅዑ ብዋናነት ኩሉ ተኣቃሪቡ ዝዘመተሉ እዩ ምባል ንኽእል ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይን እቲ ገዛ ውድብ ሕወሓትን እውን ናይ ጥልመትን ክሕደትን ተግባራት ዝተፈፀምሉ ኣብ ታሪክና ዝለዓለ ቦታ ክወሃቦ ዝኽእል ፍሉይ ግዜ እዩ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ኢልና ክንወስድ ንኽእል ኢና። ካብዚ ብምብጋስ ኩሎም ናይ ደገስ ናይ ውሽጢስ ዘለዎ ሓይልታት ተኣኻኺቦም ናይ ሓይሊ ሓይለ ቦኦም ተጠቒሞም ንህዝቢ ትግራይ መፃናካ በላዕናካ ጥፋእናካ እንዳበሉ ብዙሕ ዝተፈላለየ ብፊልመ ይቐሪ ብዘረባ ብዙሓት መተከፊ ዝኾኑ ተግባራት ዝተፈፀሙሉ እዩ። ብዶክመንተሪ ፊልም ንበሎ ብመግለፅታት ንበሎ ኩሉ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን እዩ እንዳጠለመ ተዓመት ወዲዎ መሰከፊ ነይሩ።
ኣርባዕቲኦም ኣጋይሽ ንኩነተ ፖለቲካ ትግራይ ምስ ዝተፈላለዩ መኣዝናቱ ኣልዒሎም እውን ክዘራረብሉኦም ክሳብ ሽዑ ነጋይሽና ኣዝና ነመስግን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንቲ ሓፀር ርእቶ ኣላትና
ሰላም ቪኦኤ ንዕለት 24/25 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራን ድሕሪኦም ለ25 ሲምፖዚየም ኣለዉ ናይ ድሬት ዝጠሞ በጃኹም ተኸኢልኩም ብኣካል እንተዘይኮነካ ኣብ ስልኪ ነቶም ኣዳሎቲ ይኹን ነቲ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ሰብ ተተዘራርቡልና ፅቡቅ ነይሩ ይቕኒለይ ብሃን ያተሳ
ፀሓፉልና ደውሉልና ወሃብ ትርኢቶ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንፋንበኩም ሰዓትና ይኣክል ኣሎ። በዛ ሙዚቃ ናይ ነፍሲሄር ኣርቲስት ኣሚር ዳዊድ ክፋንበኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረኽበና ልዋም ለይቲ
መፅምታ ንዕስኽ ንዒ ኩሉ ጥንጥንክዮ ጥራሕ ንዒ ዘለፈልለ ያብ ቀበላ ኦቦር ሒዝኪ ኣብቲ ጓይላ ፍድ ንዒ ወለላ ብዒ ዝመፅምታ ንዕስኽ ንዒ ኩሉ ጥንጥንክዮ ጥራሕ ንዒ ዘለፈልለ ያብ ቀበላ ኦቦር ሒዝኪ ኣብቲ ጓይላ ፍድንዒ ወለላ ኣንቲ ውሑሎ ኣኽድድንዒ ወለሎ ውእዛ ምግዕቲ ናተይ ሕርይቲ ዛውያ ፀግራ ምጭውቲ ሰሓቅ ድራራ ለይለይ ቁመና ምዕርግቲ ጥልፊ ኽዳና
VOA News.